Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, мы протягиваем разважание об роли христианина у политичной и громадской сферы. В минулых программах мы уже разглядели такие приоритетные аспекты деятельности, как оборона права на життё, оборона институту семьи, а так само оборона права батьков на выбор формы выхования для своих детей. Сегодня мы поразмовляем об еще одной фундаментальной сфере деятельности политика христианина, а менавито об сприянии захованию права на свободу веровызнания. Гэта проблема, об якой жыхары Беларуси добра ведаюць, перажыўшы доўгія гады пераследаў і змагання з рэлігіяй, не перастае губляць сваёй актуальнасці ў розных кутках свету. Гаворачы аб праве на свабоду веравызнання, неабходна звярнуць увагу на дзве рэчы. Па-першае, на адсутнасць павагі да гэтага права ў сучасных грамадствах. А па-другое, на фундаментальную важнасць гэтага права для супольнага жыцця людзей. Пачнем з першага, з адсутнасці павагі да права на свабоду веравызнання. Відавочна, што ў свеце існуюць рэжымы, якія маюць атэістычныя ідэалогіі і адкрыта змагаюцца з рэлігіяй. Напрыклад, Кітай і Куба. Існуюць фундаменталісцкія рэжымы, як у Іране ці ў Саудаўскай Аравіі, у якіх іншыя рэлігіі забаронены, а іх вызнаўцы пераследуюцца. Акрамя таго, у дэмакратычных краінах заходняга свету развіваюцца такія формы практычнага матэрыялізму, якія змагаюцца з рэлігіяй на культурным узроўні. У іншых дэмакратычных краінах існуюць варожыя да рэлігіі рэжымы, якія пераследуюць цэрквы заканадаўчымі метадамі. У многіх еўрапейскіх краінах са старажытнай хрысціянскай традыцыяй праводзяцца спробы забароны рэлігійных сімвалаў у публічных месцах. Абмяжоўваецца магчымасць выкладання рэлігіі ў школе і ўводзяцца адукацыйныя праграмы, якія з'яўляюцца адкрыта атэістычнымі. Акрамя таго, назіраюцца спробы пазбаўлення рэлігійнага значэння хрысціянскіх святаў, перш за ўсё Божага нараджэння, а таксама разумення нядзелі як выходнага дня. Што тычыцца хрысціян, то неабходна прызнаць, што ўжо на працягу доўгага часу ў розных частках свету яны перажываюць сапраўдны пераслед, аб чым кажуць справаздачы шматлікіх міжнародных арганізацый. Папа Бенедыкт XVI у сваёй апошняй энцыкліцы «Caritas in Veritate» – «Любоў у праўдзе» адзначае, што калі дзяржава прапагандуе, навучае або проста дыктуе пэўныя формы практычнага атэізму, яна пазбаўляе сваіх грамадзян маральнай і духоўнай моцы. Сапраўды, права на свабоду веравызнання з'яўляецца такім жа фундаментальным, як права на жыццё. Яно з'яўляецца крыніцай іншых правоў. Гэта права кажа нам, што ўсе іншыя правы не грунтуюцца толькі на жаданні чалавека, але на абсалютнасці Бога. Калі думаць, што ўсе правы не абсалютныя, а могуць быць зменены згодна з жаданнем чалавека, у такім выпадку заснаваць стабільнае грамадства, у якім будзе паважацца чалавечая асоба, немагчыма. Калі права на свабоду веравызнання не ўвойдзе ў публічнае жыццё як неад'емная частка, грамадства будзе хісткім, бо пазбавіцца свайго фундамента. Адным з шляхоў пазбаўлення грамадзян гэтага права з'яўляюцца палітычныя рашэнні. У такім выпадку нараджаецца новая рэлігія, а менавіта рэлігія дзяржавы, якая замяняе сабой усе іншыя рэлігіі. Аднак варта адзначыць, што і права на свабоду веравызнання не з'яўляецца абсалютным. Яно нараджаецца з абавязку чалавека шукаць праўду. Чалавек адчувае ў сябе патрэбу пошуку поўнай праўды, якая дасць сэнс яго жыццю. Каб задаволіць гэту патрэбу асобы, павінна існаваць права на свабоду веравызнання. Без гэтага права пошук праўды чалавека будзе абмежаваным. Грамадства павінна спрыяць гэтаму пошуку, бо адна з яго мэтаў – разам шукаць гэту праўду. Людзі аб'ядноўваюцца не толькі для таго, каб задаволіваць свае матэрыяльныя патрэбы, але таксама, каб дапамагчы адзін аднаму стаць асобамі. Такім чынам, абавязак пошуку праўды з'яўляецца супольным абавязкам. Але калі пошук праўды ідзе супраць прынцыпаў годнасці чалавека, у такім выпадку права на свабоду веравызнання павінна быць абмежаваным. маються на увазі деструктивні релігії, які предугледжують ампутацію чоловічих органів, приношення чоловічих ахвяров, проституцію, обов'язкову стерилізацію, обмежування свободи чоловіка, релігійний фанатизм, гвалт, тероризм, полігамію. Усе частіше наші громадства зустрікаються з подобними з'явами і необхідно імкнутися предухиліть їх розповсюд, бо вони не суодносяться з правдою об годності чоловічого тіла, полу і особи. Християнин у політиці повинен пам'ятати об сапраўдным призначенні релігії і мець здольність розпознавати погрози, які несуть деструктивні релігії. У таким випадку християнин задається питанням: а що дає громадству моя релігія? У чим яє веліч і необхідність? Об гэтым мы працягнем размаўляць у наступнай праграме. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.